guess though my Sunday show is Lawrence Brewers, one of the.
Գիրակները վերուցականի հյուրն է Լորենս Բրոուերս, հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ականավոր փորձագետներից մեկը։ Պարոն Բրոուերսը հարավային Կովկաս այդում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուսաբանող բազմաթիվ ոդվածների եւ հետազոտական աշխատանքների հեղինակ է։ Նա նաեւ Լոնդոնում գործող Chatham House-ի Ռուսաստան եւ Եվրասիա բաժնի գիտաշխատող է։ Պարոն Բրոուերս, ողջունում եմ ձեզ։ Ռուսաստանը շարունակում է ճնշում Հայաստանի վրա, Հայաստանի հարավային շրջանում Սունիքով կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհի վրա վերահսկողություն ձեռք բերելու համար։ Ադրբեջան, որն այդ ճանապարհ անվանում է Զանգեզուրի միջած, պահանջում է Հայաստանից անխոչընդոտ անցում առանց հայկական մաքսային անցակետերի եւ մաքսային ստուգումների։ Ադրբեջանը նույնպես համաձայն է Ռուսաստանի առաջարկին, համաձայն է, որ ճանապարհը վերահսկի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Այսինքն Ադրբեջանը համաձայն է ցանկացած պայմանավորվածության, որը բացառում է հայկական վերահսկողությունը։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է թե Ռուսաստանի եւ թե Ադրբեջանի պահանջների։ Ինչ եք կարծում այս
մասին issue conflict?
Well, this is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020.
Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի եւ նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչընդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում է, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջան Քիև դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետ դարձի ճանապարհն է դեպի հարավային Կովկաս տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման եւ դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց եւ հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարածքի ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է հարավային Կովկասի կապողիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապողիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։
Armenian-Azerbaijani relations. Now that is not a long-term formula for peace. Armenia and Azerbaijan need to manage their own relations without outside actors.
No, Armenia is facing tough.
Հայաստանը գոյատևման կոշտ պայքար է մղում երկու ճակատով. Մի կողմից դիմակայելով Ռուսաստանի, մյուս կողմից Ադրբեջանի մարտահրավերներին, եւ երբ Թուրքիան հաստատակամորեն աջակցում է Ադրբեջանին, այն վերածվում է երեք ճակատի պայքարի։ Հետ նայելով պատմությանը, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը բախվեց նմանատիպ մարտահրավերների անցյալ դարաշրջանին, չի կարելի չմտածել այն մասին, թե Հայաստանը չի գտնվում այժմ գոյաբանական վտանգի տակ, վտանգը, որին բախվել էր բոլշևիկյան Ռուսաստանի ներխուժման ժամանակ, ինչի արդյունքում Հայաստանը կորցրեց ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ?
Yes, I would very much agree that I would say precariousness is very much the geopolitical condition
Այո, կհամաձայնեմ ձեզ հետ։ Ես կասեի, որ Հայաստանն այսօր մեծապես գտնվում է աշխարհաքաղաքական մի իրավիճակում, որը ես կբնութագրեի որպես վտանգավոր անորոշություն։ Այն դեռևս փակ սահմաններ ունի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը շատ նեղ սահման ունի Իրանի հետ, որը նույնպես որոշ առումներով գործընկեր է Հայաստանի համար, բայց բավականին սահմանափակ։ Կան հարաբերություններ Վրաստանի հետ, բայց նրանք շատ են կախված Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, եռանկյուն ու խողովակաշարային փոխհարաբերություններից և այլն։ Սա շատ անկայուն իրավիճակ է, և մենք իսկապես տեսնում ենք, որ կան հրապարակումներ, որոնք մատնանշում են, որ այս պահը ավելի շատ է նման 20-րդ դարի սկզբի աշխարհաքաղաքականությանը, երբ տարածաշրջանային տերություններն էին հիմնականում որոշում, թե ինչ կլինի Հարավային Կովկասում։ Կարծում եմ, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Թուրքիան վերադարձավ Հարավային Կովկաս որպես տարածաշրջանային ուժ, որը ցանկանում է իր մասնակցությունը բերել և ուժ գործադրել ու արդյունքները փոխելու համար, և այս ամենը մի մասն է ավելի լայն շարժման դեպի բազմաբևեռ գլոբալ համատեքստ, որտեղ արևմտյան արժեքների հեգեմոնիան, լիբերալ ժողովրդավարության և դրա հաստատությունների, բազմակողմ ինստիտուտների, ՄԱԿ-ի, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության արժեքները ավելի թույլ են դառնում։ ԵԱՀԿ-ն փաստացի դուրս է եկել հայ-ադրբեջանական համատեքստից, այնպես որ Հայաստանի համար ստեղծվել է փխրունության խոցելու վտանգավոր անորոշության հսկայական աստիճանի մի իրավիճակ։ Կարծում եմ, որ այդ համատեքստում մենք տեսնում ենք նաև աջակցության և հովանավորության այլ աղբյուրների որոնում։ Մենք տեսնում ենք դեպի Ֆրանսիա ձգտում և այլն, ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար արտաքին քաղաքականության մարտահրավերն է առաջնահերթություն տալ պետականությանը որպես գերագույն արժեք և ինչ-որ կերպ կառավարել հարաբերություններն այս տարբեր արտաքին դերակատարների հետ, ովքեր միմյանց հետ դել դաժան մրցակցության մեջ են։
To prioritize statehood as the ultimate value and somehow to manage relationships with these different external actors who are amongst themselves competing ferociously with one another.
Yeah, without understanding
the Առանց հասկանալու Ռուսաստանի դերի փոխակերպումն այս տարածաշրջանում անհնար է բացատրել, թե ինչու է Հայաստանը տանու տալիս պատերազմները, ինչու են Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կորցրել իրենց հայրենիքը, իրենց քաղաքներն ու գյուղերը։ Անցյալ տարի հրապարակված ձեր հոդվածում դուք ասացիք, հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում Ռուսաստանի ողջ քաղաքականությունը տասնամյակներ շարունակ հիմնված էր կողմերի միջև ընտրություն կատարելու սկսափելու վրա, բայց հիմա ինչպես դուք եք գրում, Ռուսաստանը հրաժարվեց հակամարտությունը չլուծված թողնելու իր ավանդական քաղաքականությունից և ընտրեց կողմը, այս դեպքում Ադրբեջանը։ Դուք գրել եք, որ Ռուսաստանը փոխել է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ավակ հովանավորից պատրոնից դառնալով գործընկեր։ Սա իսկապես շատ հետաքրքիր կետ է, կմանրամասնեք։
Sure. That article was written in the context of trying to understand
Անշուշտ այդ հոդվածը գրվել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը հասկանալու փորձի համատեքստում, նաև հասկանալու, թե ինչու Ռուսաստանը, որը միջամտեց 2020 թվականին տեղակայեց խաղաղապահ ուժեր, մենաշնորեց բանակցային գործընթացը և թվում էր, թե բոլոր մրցանակները իր մոտ հավաքեց 2020 թվականին, այժմ հիմնականում մի կողմ քաշվեց, և ինչպես դուք նշեցիք, ես այդ հոդվածում գրել եմ, թե ինչպես է Ռուսաստանի քաղաքականությունը հայկական հակամարտության նկատմամբ միշտ տարբերվում։ Դա միանգամայն տարբերվում է Ռուսաստանի ունեցած դիրքորոշումից, օրինակ Վրաստանի հակամարտություններում, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում և Մոլդովայում, Մերսդնեստրում և իհարկե Ուկրաինայում։
Russia has always sought cordial bilateral relations with both Armenia and Azerbaijan.
Ռուսաստանը միշտ ձգտել է երկկողմանի ջերմ հարաբերություններ հաստատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, և երբեք չի եղել լուրջ հեռանկար, որ Ռուսաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, ինչպես դա արեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեպքում։ Այսպիսով, այնինչ մենք տեսանք անցյալ տարվա սեպտեմբերին, իսկապես անհավատալի էր։ Դա ընտրությունից խուսափելու շուրջ 30 տարվա այս քաղաքականությունից հրաժարումներ, բայց ես կարծում եմ, որ կա մի շատ հետաքրքիր պատմական նախադեպ, որը կարող է օգնել մեզ հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ դա 1991 թվականի ապրիլն էր, երբ Մոսկվան որպես խորհրդային միության կենտրոն փաստորեն համագործակցեց Ադրբեջանի հետ, աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մոտ գտնվող հայկական գյուղերում ադրբեջանական կողմի իրականացվող անձնագրերի ստուգման գործողությունը, որը հայտնի է որպես օղակ օպերացիա։ Այսպիսով դա խորհրդային կենտրոնի մեծ թուրության եւ այս կամ այն կողմի հետ դաշնակցելու անդրաժեշտության հերթական դրսևորումներ եւ շատ առումներով Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար առավել դրամաբանական գործընկեր է։ Իհարկե, այն ավելի մեծ է, քան Հայաստանը, անմիջական սահման ունի Ռուսաստանի հետ, աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհագրական առանցքային կապող կետն է Իրանի եւ Հարավային Ասիայի հետ, եւ իհարկե այն ավելի համահունչ է նաեւ իր ռեժիմի եւ օրենսդրական նախապատվությունների առումով։ Այսպիսով կարծում եմ, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցածը կարելի է մեկնաբանել նաև որպես Ռուսաստանի կողմից այդ քաղաքականությունից հրաժարվելը եւ վերածվելը շահագրգիռ կողմի՝ Կովկասի, Ադրբեջանի միջով Թուրքիայի ու Կենտրոնական Ասիա միջև Եվրասիական կապի ավելի լայն գաղափարի գործընկերոջ։ Եվ այսպես, այդ առումով ես կարծում եմ, որ դա Ռուսաստանի ազդեցության անկման դրամատիկ դրսևորումն է, բայց ես կպնդեմ, որ սա շատ կառավարվող անկում է։ Ռուսաստանն ավելի քան ունակ է հարմարվելու տարբեր հանգամանքներին։ Կարծում եմ, որ դա բավականին կտրուկ կերպով տարբերվում է արևմտյան անկումից, որը ի տարբերություն դրան կառավարվող չէ ու նույնիսկ չի էլ ճանաչվել։
But I would argue that this is very much a managed decline. Russia is more than capable of adapting to different circumstances, and I think that's quite a sharp contrast with Western decline, which I think has not been managed or even recognized in the same way.
And now let's talk about Armenia's efforts to
Հիմա խոսենք Հայաստանի ջանքերի մասին, դիվերսիֆիկացնելու իր արտաքին քաղաքականությունը, փորձելով սերտ կապեր կառուցել Եվրամիության, Եվրամիության անդամ առանձին երկրների, Միացյալ Նահանգների եւ նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Հայաստանը Եվրամիության դիտորդներին հրավիրել է Եվրամիությունը ընդլայնում է իր ներկայությունը տեղում, Ֆրանսիան օգնում է Հայաստանին սպառազինություն տրամադրելով, պաշտպանական կապեր են հաստատվում ՆԱՏՕ-ի այլ անդամ երկրների հետ, օրինակ Հունաստանի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ, որոշ չճշտված պաշտոնական համագործակցության մասին է հայտարարում։ Որքան հեռու կարող է սա գնալ ձեր կարծիքով։
What we're seeing is a natural response to the huge
Կարծում եմ, այն ինչ մենք տեսնում ենք, բնական պատասխանն է ռազմական հզորության հսկայական ասիմետրիկությանը, որը ներկայումս առկա է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Արդյունավետ զսպող միջոց չկա, մենք դա տեսել ենք 2021 թվականի մայիսին սահմանային սրացումների վերսկսումից ի վեր։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա, կարծում եմ, այս 3 տարիների ընթացքում առանձնանում է որպես ցածր կետ։ Այնպես որ բնական եմ համարում, որ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները, փնտրելով նոր գործընկերներ։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ գործընկերներից շատերը հեռու են տարածաշրջանից։ Այս իմաստով կան հարցեր, թե իրականում ինչ կարող են անել այս ուժերը։ Կարծում եմ, այս հարցում տարբեր տեսակետներ կան, դուք կարևորեցիք Միացյալ Թագավորությունը։ Անցյալ տարվա, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 13-ին Միացյալ Թագավորության եւ Հայաստանի միջև առաջին ռազմավարական երկխոսությունը կայացավ։ Եվ խոսվեց կառավարման առևտրի ոլորտներում համագործակցության մասին, նշվեց նաև պաշտպանության ոլորտը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե իրականում ինչ է ներառված այնտեղ։ Այն վերաբերում էր առաջնորդության դասընթացներին, անգլերեն լեզվի ուսուցմանը, ականների եւ ականաձերծման իրազեկմանը եւ խաղաղապահությանը, այնպես որ անպայման չէ, որ դա կապ ունենա հարցակողական ռազմական կարողությունների հետ։
Offensive military capacity. I think that is also
Կարծում եմ, որ դա որոշակիորեն վերաբերում է նաև ֆրանսիական աջակցությանը, որը ըստ հրապարակումների վերաբերում է պաշտպանական սպառազինության համակարգերի ձեռքբերմանը, եւ դա նույնը կլինի, կարծում եմ, Եվրամիության խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի դեպքում։ Դա կլինի ոչ մահաբեր տեսակի աջակցություն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կլինի երկար ու շատ դժվար ճանապարհ որևէ տեսակի զսպման միջոցի վերականգնման համար։ Կարծում եմ, որ դա պարզապես ավելացնում է ճնշումը, որպեսզի բանակցված համաձայնագիր ձեռք բերվի.
So that I think just adds to the pressure for a negotiated agreement.
Thank you very much. Thank you, Lawrence.
Շատ շնորհակալ եմ, Լորենս, իսկապես հաճելի է ձեզ հետ զրուցելը։ Շատ խորը վերլուծություններ այս հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն, տեսություն։